ευχαριστούμε τον Κύριο και με βεβαιότητα ότι ο Κύριος είναι εδώ ανάμεσά μας, αδελφοί. Κάναμε τον κόπο, ήρθαμε, παραμερίσαμε εμπόδια, παραμερίσαμε ίσως πράγματα τα οποία θα αφήσαμε σε κρεμότητα, ίσως κάποιος καφές κρυώνει τώρα, ίσως κάποιο κρεβάτι έχει μείνει μόνο του, κάποιο μπαλκόνι με ωραία θέα. Αφού ήρθαμε λοιπόν εδώ και τα αφήσαμε δια της πίστεως όλα αυτά, ευκαιρία είναι δια της πίστεως να ευλογηθούμε και εδώ που είναι ο Κύριος μας ανάμεσά μας. Ο Κύριος είναι εδώ και είναι εδώ γιατί ήρθε να μας ευλογήσει. Ήρθε εδώ να δει ίσως τα συντρίμμια της καρδιάς μας, τις πληγές της καρδιάς μας, την ψυχή μας, τις ανάγκες μας, αυτά τα οποία θα του δώσουμε σήμερα. Και είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος ήρθε με ευλογία πολύ, ανάλογα με την πίστη μας. Πολλές φορές ο Κύριος ενήργησε έξω από την πίστη κάποιων ανθρώπων και τους θεράπευσε, τους ευεργέτησε, αλλά ο κανόνας ήταν, αδελφοί, όταν ο Κύριος περπάτησε εδώ στην επίγεια διακονία του, ενεργούσε σύμφωνα με την πίστη αυτών που τον πλησίαζαν, ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς θα εξετάσουμε τον κανόνα. Αν ο Κύριος θέλει να κάνει κάποια εξαίρεση και να περάσει και να ευλογήσει κάποιον με το αυτεξούσιο που έχει ο Κύριος, αμήν θα πούμε. Δεν θα σκανδαλιστούμε, δεν θα πούμε γιατί τον ευλόγησες αυτόν ή αυτήν, αλλά θα πούμε: Κύριε, αύξησέ μου την πίστη σήμερα να φύγω ευλογημένος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω να ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 1039, μια γνωστή περικοπή μέσα από την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο και από το 5 εδάφιο. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε να αρπαγήν το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και εχάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα. Δια να κλίνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάποια στιγμή, όπως διαβάζουμε εδώ, κάθε λέει γόνατο θα κλείνει, θα γονατίσει δηλαδή, θα λυγίσει, αυτό σημαίνει θα κλείνει, θα λυγίσει στο όνομα του Ιησού και θα είναι γόνατα, λέει, επουράνια, επίγεια και καταχθόνια. Μας περιγράφει δηλαδή όλη τη δημιουργία του Θεού, για τους, μιλάει βέβαια για τους αγγέλους εδώ, αλλά και για τους ανθρώπους. Όλα τα δημιουργήματα που έδωσε ο Θεός ελευθερία στο να τον λατρεύουνε ή να απορρίψουνε τη λατρεία προς Αυτόν, κάποια μέρα θα γονατίσουνε μπροστά Του. Θα λυγίσουν όλα τα γόνατα δηλαδή. Αυτή η μέρα δεν έχει έρθει ακόμα. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν λυγίζουν όλα τα γόνατα μπροστά στον Κύριο, ούτε όλων των ανθρώπων, ούτε όλων των αγγελικών δυνάμεων. Και μάλιστα υπάρχει ένας διαρκής πόλεμος μεταξύ των σκοτεινών αγγελικών δυνάμεων, των πνευμάτων της εξουσίας του σκότους, με τους ανθρώπους, αλλά και τους αγγέλους που γονατίζουν αυτή τη στιγμή ελεύθερα. Αυτοί δηλαδή που δεν γονατίζουν μπροστά στον Κύριο αυτή τη στιγμή, όσο υπάρχει αυτό το περιθώριο ελεύθερα να πάει ο άνθρωπος, μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, έτσι, δεν μας ενδιαφέρουν τώρα οι αγγέλοι. Υπάρχει αυτός ο πόλεμος. Ο κόσμος, λέει, θα σας μισήσει. Αν, λέει, εμένα εμίσησε, ο κόσμος, ο οποίος δεν γονατίζει αυτή τη στιγμή ελεύθερα, δεν έρχεται προς εμένα, θα έρχεται προς εσάς και θα θέλει να σας βλάψει. Κάποια στιγμή όμως αυτό το σκηνικό θα σταματήσει. Αυτό μας πληροφορεί εδώ ο Λόγος του Θεού. Και δίπλα σε σένα και σε μένα, μακάρι να έχουμε παραμείνει μέχρι τότε ειλικρινείς λατρευτές του Κυρίου, θα δούμε ότι κάθε γλώσσα ανθρώπου που θα γονατίσει εκείνη τη στιγμή, θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξα Θεού Πατρός. Τώρα ποιες γλώσσες ομολογούνε ότι ο Χριστός είναι Κύριος? Μας λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, ότι κανένας δεν μπορεί να πει τον Ιησού Χριστό Κύριο ημί δια Πνεύματος Αγίου. Ουδείς δύναται να πει Κύριον Ιησού ημί δια Πνεύματος Αγίου. Άρα αυτή τη στιγμή κάθε γλώσσα που ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος έχει αυτό το προνόμιο, αδελφοί. Να την έχει επισκεφτεί ο Θεός και να της έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι που μας ξεχωρίζει και μας κάνει λατρευτές του Κυρίου. Έρχεται ώρα, της λέει της Σαμαρίτισσας ο Κύριος, και ήδη είναι. Όταν λέει οι αληθινοί προσκυνητές μου θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν Πνεύματι Αγίο και εν αληθεία. Διότι αυτή η γυναίκα μόλις κατάλαβε ότι έχει μπροστά της έναν προφήτη, άρχισε να το ρωτάει. Λέει, Κύριε, εμείς λέει προσκυνάμε εδώ στο όρος Γαριζίν. Εσείς λέτε στα Ιεροσόλυμα. Ποιο είναι το σωστό? Γιατί βλέπω ότι είσαι άνθρωπος προφήτης. Και της λέει αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Ότι οι αληθινοί προσκυνητές είναι αυτοί που θα προσκυνάνε τον Πατέρα εν Πνεύματι Αγίο και εν αληθεία. Διότι τους θειούτους προσκυνητές ζητάει ο Πατέρας. Είναι το θέλημα του Πατέρα. Τώρα λοιπόν, εάν ομολογείς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος και ότι είναι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, πάει να πει ότι το Πνεύμα το Άγιο ιερουργεί μέσα σου. Ότι έχεις δώσει τόπο σε ένα Πνεύμα Άγιο και πρέπει να σταθούμε να το δούμε αυτό. Είναι Πνεύμα Άγιο. Υπάρχουν και πνεύματα ακάθαρτα. Ξέρεις τι είναι αυτή τη στιγμή? Όποιος, με όποια σφάλματα και να ήρθε σήμερα, με όποια κατάσταση και να περάσαμε σήμερα και μέχρι τη ζωή μας μέχρι τώρα, όπως και να είναι ο χαρακτήρας σου, όσο και να έχει εργαστεί λίγο ή πολύ ο Κύριος, υπάρχουν άνθρωποι που φτάσανε να δώσουν όλοι τους την καρδιά. Ο Παύλος λέει, εγώ γίνομαι σπονδύ. Σπονδύ γίνομαι εγώ. Σπονδύ, ξέρεις, σημαίνει θυσία για την πίστη σας. Έχω θυσιαστεί εγώ όπως θυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός, θα λέγαμε. Ο Ιησούς Χριστός, το θέλημα του Πατέρα ήταν να ανέβει πάνω στο Σταυρό και να θυσιαστεί για τις αμαρτίες μας, αλλά και εγώ, λέει, αναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Κυρίου υπέρ του σώματός του, υπέρ της Εκκλησίας του. Υπάρχουν αυτοί που φτάσανε σε αυτό το σημείο, αλλά υπάρχουμε και όλοι εμείς. Εγώ δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Και λέω, Κύριε, τι γίνεται? Έρχεται ο Κύριος να με παρηγορήσει απόψε. Δεν έρχεται να με κρίνει. Διότι εγώ, λέει, είπε ο Κύριος, δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά ήρθα για να σώσω τον κόσμο. Και το Πνεύμα το Άγιο, όταν θα έρθει στη γη, όταν θα παρακαλέσω τον Πατέρα τον ουράνιο και του πω, σε παρακαλώ Πατέρα, αφού τώρα εγώ είμαι εδώ στο θρόνο μου, στα δεξιά σου και με σιτεύω, το πρώτο αίτημά μου είναι να μην μείνουν ορφανοί αυτοί τους οποίους μου έδωσες, αλλά να πέμψεις το Πνεύμα σου το Άγιο, την υπόσχεση που έχεις δώσει από το πάλε με τον προφήτη Ιωήλ. Και τώρα ήρθε η στιγμή, Πατέρα, δοξάστηκα, Πατέρα, σε δόξασα και σένα, Πατέρα, ήρθε η ώρα αυτούς που μου έδωσες να μην τους αφήσουμε ορφανούς, να στείλεις το Πνεύμα σου το Άγιο. Και όταν τους μίλαγε τους μαθητές του για το Πνεύμα το Άγιο, τους είπε, από μένα θα λαμβάνει και θα σας μιλάει. Όπως εγώ δεν ήρθα να πω αυτά τα οποία ήθελα εγώ να πω. Δεν με ρώτησε εμένα ο Πατέρας, τι θες να τους πεις? Πάρε πρωτοβουλία, παιδί μου, μίλα τους. Στην ενότητα αυτή ο Πατέρας με τον Υιό ποτέ δεν του έδωσε, θα λέγαμε, την πρωτοβουλία. Ο Πατέρας να μιλήσει μόνος του ο Κύριος. Λέει, εγώ τα λόγια τα οποία λαλώ δεν είναι δικά μου, αλλά καθώς με δίδαξε, αυτά τα οποία ακούω, αυτά και σας λαλώ. Και έρχεται το τρίτο πρόσωπο τώρα της Αγίας Τριάδος να κάνει το ίδιο πράγμα το οποίο έκανε και ο Κύριος σε σωματική μορφή. Και το λέει ο Κύριος, δεν θα λαλήσει από μόνο του, αλλά αυτά τα οποία εγώ θα του πω, εκείνα θα πει. Και θα λέγαμε, υπήρχε περίπτωση ποτέ ο Κύριος αν έπαιρνε πρωτοβουλία να μιλήσει, να κάνει κάτι λάθος? Υπήρχε ποτέ περίπτωση να βγει λόγος σαπρός από τα χείλη του Κυρίου, αν δεν ήτανε αυτό το οποίο θα του είχε πει ο πατέρας να μιλήσει? Υπάρχει περίπτωση το Πνεύμα το Άγιο, εάν μόνος του μιλήσει και δεν ακούσει τον Κύριο να πει αυτό το οποίο θα του διατάξει, να πει κάτι άστοχο? Δεν υπάρχει. Άρα εδώ κρύβεται μια διδασκαλία για όλους μας. Κρύβεται η διδασκαλία της ενότητας. Όπως λέει πατέρα, είμαστε ενωμένοι εμείς οι δύο, έτσι θέλω αυτούς που μου έδωσες να είναι ένα. Ένα μεταξύ τους και ένα μαζί μας. Και ήρθε ο Κύριος και δίδαξε, αδελφοί, αυτή την ενότητα. Αυτή η ενότητα έχει ιεραρχία. Δεν είναι μια ενότητα άναρχη. Η κορυφή της είναι ο πατέρας, λέει, ο πατέρας λέει είναι ανώτερός μου. Ήρθε και το είπε αυτό, σε αυτό το φρόνημα στάθηκε ο Κύριος. Δεν εννοούμιζε, λέει, να είναι αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είτο παρά το Θεό και Θεός είτο λόγος. Και ο λόγος, λέει, σάρξε γένετο και κατόκισε μεταξύ ημών. Θεός ήταν ο Ιησούς και είναι και θα παραμείνει. Για πάντα ο Υιός του Θεού. Αλλά ο Υιός του Θεού δίδαξε ότι αυτή η ενότητα με τον Πατέρα έχει κάποιους, θα πούμε, να πω, δεν μπορώ να το πω ανθρώπινα, κανόνες, στάδια. Πάντως, με απλά λόγια, άφησε κάποια ίχνη ο Κύριος. Και μάλιστα τα ίδια ίχνη ακολούθησε και το Πνεύμα το Άγιο. Και κλείνοντας αυτή την παρένθεση, έρχεται ο Κύριος να με παρηγορήσει απόψε και να μου πει, μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου σε όποια κατάσταση και να είσαι και να ομολογήσεις σήμερα, όχι εκείνη την ημέρα που διαβάσαμε, σήμερα μπορείς να ομολογήσεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Μπορείς να πεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ είσαι Κύριος. Δοξάζω τον Πατέρα τον Ουράνιο ονομάζοντας Κύριο τον Υιό Του. Αυτό είναι μια ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου μέσα από το στόμα σου. Τι άλλο θέλεις για να παρηγορηθείς απόψε? Να επαναλαμβάνεις αυτό το πράγμα και να πεις, μπορεί να μην είμαι όπως θα έπρεπε, μπορεί να μην είμαι όπως θα ήθελα, μπορεί να μην έχω φτάσει ως προς τον καιρό να είμαι διδάσκαλος και να έχω χρήαν ακόμα γάλακτος. Αλλά τα χείλη μου όταν ανοίγουνε ομολογούνε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτό δεν μπορεί να το πει άνθρωπος ή μη δια Πνεύματος Αγίου. Άρα σήμερα ο Κύριος μου δίνει μια ακόμα ευκαιρία, μια ξεχωριστή ευκαιρία, να το πω, αφήστε το ακόμα, μια ξεχωριστή ευκαιρία, το Πνεύμα το Άγιο, να έρθει και πάλι και να μου δώσει αυτό το οποίο παίρνει από τον Ιησού. Και γνωρίζοντας ότι όλα αυτά τα κάνει ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, άρα ο Θεός με δέχεται. Αυτό είναι, αδελφοί. Άρα σήμερα ο Κύριος με δέχεται. Άρα ο Κύριος σήμερα σε δέχεται. Υπάρχει μεγαλύτερη παρηγοριά? Σήμερα, τώρα, για μας, από το να ξέρουμε ότι ο Ιησούς, ο Πατέρας Θεός και το Πνεύμα το Άγιο μας δέχονται, σε δέχονται. Χωρίς να αρχίσεις να συγκρίνεις και να λες και φταίω και έφταξα και έπεσα, τίποτα δεν τα βλέπει αυτά. Άμα ήθελε να τα δει αυτά, δεν θα έστελνε τον Υιό Του πάνω στο Σταυρό, αλλά θα είχε στήσει θρόνο στην Ιερουσαλήμ και θα πέρναγε όλη η ανθρωπότητα να δικαστεί. Αλλά έστησε σταυρό και πάνω σε αυτό το ξύλο εκρέμασε το δικό σου και το δικό μου, το, το χρέος. Ευχαριστούμε το Θεό. Διότι ήρθε να με σώσει. Δεν ήρθε να με κρίνει. Και αυτή η περίοδος που ζούμε, ας το αφήσουμε περίοδος, είναι κάτι γενικό. Τώρα, αυτή η στιγμή που ζούμε, είναι περίοδος, είναι στιγμή σωτηρίας. Σήμερα, λέει, αν ακούσετε τη φωνή μου, μη σκληρύνετε, λέει, τις καρδιές σας. Όπως έκανα, λέει, οι πατέρες σας. Αλλά τι, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι η μέρα ευπρόσδεκτη προς το Θεό. Ευπρόσδεκτη. Κάθε φορά που πηγαίνουμε στην προσευχή και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ελέησέ με και εμένα τον αμαρτωλό». Να ξέρουμε ότι η μακροθυμία του Θεού μας οδηγεί σε αυτή τη μετάνοια. Δεν το κάνουμε μόνοι μας. Τις προάλλες ήμουνα με μια παρέα αδελφών και άκουγα για ένα αδελφό πολύ φίλο μου, πάρα πολύ φίλο μου, στα πρώτα εκείνα χρόνια που ήμασταν ανήπαντροι και περνάγαμε ώρες μαζί, ο οποίος τώρα δεν είναι στην εκκλησία και μάλιστα έπαθε ένα μικρό ατύχημα και πιάνει το πόδι του μεγάλους πόνους και πήγε να πει «Χριστέ μου» και στο γυρνάει, βλέπει την οικογένειά του γιατί τώρα δηλώνει άθεος και το μάζεψε και το μάζεψε. Εσύ σήμερα είσαι ελεύθερος, νομίζω. Εσύ και εγώ είμαστε ελεύθεροι απόψε. Να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ». Ξέρετε τι δύναμη έχουν αυτά τα λόγια. Τι δύναμη έχουν αυτά τα λόγια να βγουν από αυτό το στόμα, γιατί έχουν δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και αυτή η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, λίγο να την αφήσεις και να παραμείνει μέσα σου, ξέρεις τι μπορεί να κάνει, θαύματα μπορεί να κάνει. Αυτή η δύναμη άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασε ένας ολόκληρος λαός. Αυτή η δύναμη ξανάκλεισε την Ερυθρά Θάλασσα και πνίγηκε ο στρατός του Φαραώ. Αυτή η δύναμη ήταν που τους έστελνε το μάνα εξ ουρανού. Αυτή η δύναμη ήταν που τους έστελνε το νερό από το βράχο και ξεδιψούσανε. Αυτή η δύναμη ήταν που το βράδυ ήταν στήλη πυρός και τους φώτιζε. Και αυτή η δύναμη ήταν που οδηγούσε το λαό όταν το πρωί έβγαινε ο ήλιος και του σκέπαζε η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή η δύναμη κατοικεί μέσα σου και μέσα μου. Και με ένα «Κύριε Ιησού Χριστέ», θα λέγαμε παίρνει φωτιά. Παίρνει φωτιά το είναι σου. Παίρνει φωτιά το είναι μου. Τι είναι αυτή η φωτιά? Είναι η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος. Η παρηγορία των γραφών, αδελφοί. Ο λαός μου, λέει, χάνεται. Διέλειψη γνώσεως. Ξέρετε πόσοι έξω αυτή τη στιγμή έχουν στα χείλη τους και μπορούν να το πούνε αυτό. Αλλά τους λείπει η γνώση. Ότι όταν ομολογούνε «Κύριο τον Ιησού Χριστό», αυτό είναι διαπνεύματος Αγίου. Και το εξουθενούνε και πέφτει κάτω και φεύγει από τη ζωή τους. Και ενώ είναι η ώρα που τον καλεί ο Κύριος να τον παρηγορήσει, να του πει ότι «Σε δέχομαι», δεν ξέρει το εδάφιο που λέει ότι δεν το λέει εκείνος. Αλλά το λέει το Πνεύμα το Άγιο. «Ερευνάτε», λέει, «τις γραφές», είπε στους Φαρισαίους. Διότι μέσα σε αυτές, λέει, στο 5ο κεφάλαιο του Ιωάννη του Ευαγγελίου, «ερευνάτε τα γραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιο». Όπως κάποιοι παίρνουν τη γραφή όπως γράφτηκε στα αρχαία και αρχίζουν και την ψέλνουν και την ψέλνουν και την ψέλνουν και δεν καταλαβαίνει κανείς τι λένε. Είτε σε κηδεία πας, είτε σε γάμο πας. Λένε και δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Και νομίζουν ότι εκείνη την ώρα, επειδή ψέλνουν, επειδή απαγγέλουν, επειδή έχουν ζωή αιώνιο. Και αυτοί που τα λένε και οι άλλοι που τα ακούνε. Πλην. Και εκείνη είναι η μαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έρθετε, λέει, προς εμένα, για να έχετε ζωή αιώνιο. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχετε τις γραφές. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν τις μελετάτε και δεν τις ερευνάτε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές μιλάνε για μένα, αλλά εσείς δεν έρχεστε προς εμένα. Ξέρετε τι είναι να χάνεται ο άνθρωπος του Θεού? Διέλειψη γνώσεως. Έχω δει γραφές σημειωμένες φοβερά. Έχω δει γραφές που τις ζήλευα. Η πιο ωραία γραφή που είχα ζηλέψει ήταν μιας αδελφής, και αυτή δεν είναι σήμερα ανάμεσά μας, που έχει ένα διαλυμένο γάμο, έχει δύο παιδιά, δεν ξέρει που βρίσκονται, έχει ένα τρίτο, ο άντρας της δεν ξέρει αν το έχει κάνει μαζί της. ή το έχει με άλλον, αλλά είχε την πιο ωραία σημειωμένη γραφή, αδερφή. Διάβαζε τη γραφή της και είχε τα πιο ωραία χρώματα, τα πιο ωραία stickers, τις πιο ωραίες επικεφαλίδες. Το είχα δει και έλεγα, τι ωραία γραφή, θα της δώσω και τη δικιά μου γραφή να τη σημειώσει και να μου τη φέρει πίσω έτσι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι διαβάζουν τη γραφή, ο γιος μου τώρα. Ο γιος μου είναι σε αυτό το στάδιο τώρα, αλλά είναι 9 χρονών. Διαβάζει τη γραφή και σημειώνει. Βλέπει εκεί χρώματα, εκεί κόρη μου το ίδιο. Τα αφήνω σε αυτή την ηλικία. Ό,τι πάρουν μέσα από τις γραφές. Είμαι και εγώ από πίσω, τι διάβαζε σήμερα και με λίγες ερωτήσεις. Αλλά είναι η ηλικία του νήπιου. Ερευνάνε τις γραφές. Γιατί όμως ερευνά άλλο τη γραφή, για να την κάνει ένα στολίδι, για να έχει ωραίες επικεφαλίδες, για να φτιάξει ωραία εδώ πέρα πίνακες με ωραία χρώματα. Λέει, είμαι εκεί που μελετάς, εκεί που σημειώνεις, εκεί που βάζεις επικεφαλίδες, εκεί που φτιάχνεις, ξέρω εγώ, σημειώσεις γύρω-γύρω. Αυτό να ξέρεις το κείμενο, μαρτυρεί για μένα. Εκείνη την ώρα έχεις εμένα μπροστά σου, λέει ο Κύριος. Και έχεις μια φοβερή ευκαιρία να έρθεις κοντά μου. Δεν συμβαίνει κάποιο μυστήριο διαβάζοντας τη γραφή έτσι απλά, επειδή ξοδεύουμε χρόνο στο κείμενο, ότι πηδάει μέσα από το κείμενο κάτι μυστηριώδες, κάτι που ανεξήγητο, αόρατο και μας δίνει κάτι. Όχι. Αυτό το κείμενο μας μιλάει για το πρόσωπο του Κυρίου του Ιησού Χριστού, για κανένα άλλο πρόσωπο. Αυτές, λέει, οι γραφές μαρτυρούν για μένα. Και η κορυφαία μαρτυρία που υπάρχει μέσα στο κείμενο, βέβαια και τη χρησιμοποιείς ο ίδιος ο κείμενος, γι' αυτό και τον ονομάζω κορυφαία, είναι αυτή που έδωσε ο Κύριος στην εκκλησία της Φιλαδελφίας. Ξέρετε, αν πάρετε και τις 7 εκκλησίες, έχουν και οι 7 και τα 7 κείμενα, οι όλες οι εκκλησίες, υπάρχει ένας πρόλογος, ένα κυρίως θέμα και ένας επίλογος. Στον πρόλογο ο Κύριος συστήνεται, δίνει μια μαρτυρία. Στις 6 από τις 7 εκκλησίες χρησιμοποιεί μια εικόνα από την όραση που είδε ο προφήτης του, ο Ιωάννης, πριν ξεκινήσει να του δίνει το μήνυμα για κάθε εκκλησία. Σε μία εκκλησία όμως, στην εκκλησία της Φιλαδελφίας, δεν κάνει αυτό ο Κύριος. Δεν χρησιμοποιεί αυτή την τακτική. Θα πάρει μια άλλη μαρτυρία. Θα αρπάξει μια μαρτυρία μέσα από το βιβλίο του Ισαΐα. Και μάλιστα μια μοναδική μαρτυρία που δεν υπάρχει, θα λέγαμε, ξανά μέσα στις γραφές. Εγώ είμαι, λέει, αυτός που έχω το κλειδί του Δαβίδ. Ποιο είναι αυτό το κλειδί του Δαβίδ? Πού είναι αυτό το κλειδί του Δαβίδ? Και γιατί σε μια εκκλησία, τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα, δίνεις μια τέτοια μαρτυρία? Πού είναι αυτή η μαρτυρία? Είναι στο ΚΒ κεφάλαιο του Ισαΐα. Όταν μιλάει ο Κύριος τον Ελιακήμ, το γιο του Χελκία, που είναι δούλος του Εζεκία, ενός από τους βασιλιάδες του λαού Ισραήλ. Και δίνεις μια τέτοια μαρτυρία. Λες για τον εαυτό σου, για το κλειδί του Δαβίδ, είναι μοναδική αναφορά αυτή η μαρτυρία για τον Κύριο. Ναι, γιατί αυτή η εκκλησία θα έρθει ο Κύριος να ομολογήσει για αυτούς κάτι φοβερό. Εφύλαξας το λόγο μου. Αυτή η εκκλησία είχε μάτια μόνο για το λόγο του Κυρίου. Και επειδή, λέει, εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, προσέξτε, ξαφνικά ο λόγος έγινε ο λόγος της υπομονής, μερικά εδάφια πιο κάτω. Βλέπετε πώς μαρτυρούν οι γραφές τον Κύριο. Όχι το λόγο της παντοδυναμίας μου. Ο Παύλος όταν πήγαινε δέσμιος με το καραβάκι προς τη Ρώμη, όταν άρχισε η θαλασσοταραχή, όταν σκεπάστηκαν οι ουρανοί από σύννεφα και δεν ξέρανε είναι μέρα, είναι πρωί, τι ώρα είναι, τίποτα δεν ξέρανε. Δεν γνώρισε έναν Κύριο όπως το γνώρισε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, στη λίμνη της Γενισαρέτ. Που λέει, Κύριε, πιστάτα, λέει, χανόμαστε. Δεν σε μέλει ότι χανόμαστε. Σηκώθηκε ο Κύριος, επιτίμησε τον άνεμο και τα κύματα ευθύς, λέει, έγινε γαλήνη μεγάλη. Ω, και τρομάξανε. Δεν γνώρισε αυτό τον Κύριο. Γνώρισε τον Κύριο της υπομονής. Τον Κύριο πάσης παρηγοριάς. Εμφανίστηκε, λέει, άγγελος. του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω. Και μου είπε, θάρρη Παύλε, καμία λέει ψυχή δεν θα πολεστεί μέσα από το πλοίο. Κανενός η τρίχα λέει δεν θα πέσει κάτω. Μόνο το πλοίο λέει θα πολεστεί. Τι είναι αυτός ο λόγος? Αυτός είναι λόγος υπομονής. Και επειδή εσύ εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου που μαρτυρεί για μένα, αυτός είναι ο λόγος. Ήρθες κοντά μου και σου έδωσα ζωή, θα σε φυλάξω και εσένα από την ώρα του πειρασμού της οικουμένης όλης. Βλέπετε πως έρχονται τώρα τα κομμάτια ένα-ένα του πάζλε και συνδέονται. Βλέπετε ο Κύριος ποια είναι τα ίχνη του Κυρίου μέσα από τη γραφή. Δεν είναι ερευνάμε τις γραφές και παίρνουμε λάθος όπως οι παρηγορητές του Ιώβ. Λόγω Θεού τους λέγανε. Αυτά που έχουν καταγραφεί λόγια Θεού είναι. Και άμα τα πάρουμε στη σωστή σειρά και στη σωστή στιγμή, είναι λόγια Κυρίου. Πλην λέει δεν μιλήσανε ορθώς για το Θεό. Ήτανε άδικοι, άθλοι παρηγορητές. Δεν είχαν ζωή αυτά τα λόγια. Ο Ιώβ χρειάζονταν παρηγοριά εκείνη την ώρα. Αυτοί στήσανε δικαστήριο εκείνη την ώρα. Άκερο δικαστήριο. Δεν τους έστειλε ο Κύριος να τον κρίνουνε. Το δούλο μου τον Ιώβ. Εδώ ο Σατανάς πήγε πάνω και τον έκρινε. Και το φρόνημα που κατεβάσανε οι τρεις φίλοι ποιο ήτανε? Το φρόνημα του θρόνου του Θεού ή το φρόνημα το αιωσφορικό της κρίσης, της κατάκρισης ή της παρηγοριάς, της στήριξης, της υπομονής? Δεν λαλήσατε ορθώς περί εμού, θα πει στον Ελιφά το θεμανίτη ο Κύριος. Πήγαινε πάρε ένα βόδι τώρα και πήγαινε στο δούλο μου τον Ιώβ να το προσφέρει για σας, να μεσητεύσει για σας. Ο δούλος μου, ο Ιώβ. Ο Ιώβ απέδειξε ότι αυτό που έλεγε ο Κύριος στο Σατανά, λέει ο Κυριανάκης και ωραίο το λέει, ότι απέδειξε το Σατανά ψεύτη. Αλλά έκανε και κάτι άλλο ο Ιώβ. Απέδειξε το Θεό αληθινό, αδελφοί. Όταν ο Θεός μίλαγε στο Σατανά και του έλεγε «έβαλε στο νου σου το δούλο μου, τον Ιώβ», δεν θα δείτε πουθενά σε αυτό το βιβλίο καμία εντολή του Κυρίου να εμφανίζεται ο Θεός ως Κύριος μπροστά σε ένα δούλο. Πουθενά. Σε όλα τα κεφάλαια. Μάλιστα αυτό είναι και το παράπονο του Ιώβ. «Πού είσαι, δεν μου αποκρίνεσαι». Στο τέλος όμως ο Ιώβ, όταν θα του πει του Ελιφά του Θεμανίτη ο Κύριος πήγαινε και πάρε και τους άλλους δύο και πηγαίνετε στο δούλο μου τον Ιώβ να προσευχηθεί, να μεσητεύσει δηλαδή για σας τους τρεις, για να μην σας συμπεριφερθώ όπως θα έπρεπε να σας συμπεριφερθώ, μην έρθει η κρίση μου επάνω σας. Εκεί απέδειξε αδελφοί ο Ιώβ ότι είναι δούλος Θεού. Δεν τον επισκέφτηκε ο Θεός και του πει κοίταξε να δεις, σε λίγο σε θεραπεύω. Σε λίγο θα ξανά έχεις 10 παιδιά. Και οι τρεις οι κόρες σου θα είναι οι πιο όμορφες όλες τις οικουμένες. Και τα υπάρχοντά σου τα δεκαπλασιάσω. Αυτό δεν το ξέρει ο Ιώβ. Ο Ιώβ βλέπει ξαφνικά τρεις ταπεινωμένους φίλους να πηγαίνουν με την ουρά κάτω τα σχέδια να λένε «Σε παρακαλούμε, προσευχή σου για μας, προσέφερε αυτή τη θυσία για μας, διότι έρχεται η κρίση του Θεού». Δηλαδή εγώ θα προσευχηθώ να γίνετε εσείς καλά, να μην έρθει η κρίση του Θεού, να πάτε στα βασίλειά σας, βασιλιάδες ήταν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Ειδικά ο Ελιφάς ο Θεμανίτης ήταν από το γενεολογικό δέντρο του Ισάφ. Πρέπει να ήταν από τους πρώτους, ας πούμε, ηγεμόνες εκείνης περίοδου. Ηγεμόνες, ας πούμε, ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Θα γυρίσετε πίσω στα φέουδά σας, θα γυρίσετε πίσω στις περιουσίες σας, στις οικογένειές σας, στις γυναίκες σας. Και εγώ, μετά από αυτή την προσευχή, μου μένει λίγο ακόμα να πεθάνω. Αυτό το σκηνικό του έστησε ο Θεός του Ιώβ. Για να αποδείξει ο Ιώβ ότι είναι δούλος Θεού. Και το περνάει τόσο σιγανά και όμορφα ο λόγος του Θεού αυτή την περιγραφή. Και πήρε ο Ιώβ και έσφαξε και θυσίασε και μεσίτευσε. Και αφού τελείωσε η μεσητεία του Ιώβ, έληξε ο Θεός και την εχμαλωσία του. Για να αποδείξει ο Θεός, αδελφοί, ότι ο Ιώβ ήταν δούλος του. Ότι ο Ιώβ δεν έπαιζε. Δεν τον ενδιαφέρει τη ζωή του, τα υπάρχοντά του, τίποτα. Ήταν ένας λατρευτής του παντοδυνάμου. Δεν τα έκανε όλα αυτά για τα παιδιά που του είχα χαρίσει. Δεν τα έκανε όλα αυτά για τα υπάρχοντα τα οποία του είχε χαρίσει. Δεν τα έκανε όλα αυτά για τους δούλους που του είχε χαρίσει. Δεν τα έχασε όλα αυτά που είχε τη σχέση του με τον Θεό, τη λατρεία του προς τον Θεό. Δεν την έχασε όταν έχασε όλα αυτά. Ούτε ακόμα όταν του έμεινε και η γυναίκα του που του λέει βλασφήμισε και πέθανε. Αλλά έμεινε ακέραιος. Και ήρθε η ώρα να του πει: θα σου δώσω την εξουσία να ταπεινώνεις πάντα υπερήφανο. Πώς θα το κάνω, Κύριε? Πώς θα το κάνουμε αυτό? Με την προσευχή της μεσητείας. Αβραάμ, το σπέρμα σου το κάνω σαν δυνάμω παρά το χείλος θαλάσσης. Αυτά είναι η πρώτη υπόσχεση που του δώσε ο Κύριος. Για να έρθει η δεύτερη υπόσχεση, ότι το σπέρμα σου το κάνω και σαν τα άστρα του ουρανού. Πρώτα θα γίνει σαν δυνάμω. Πρώτα θα ταπεινωθείς. Πρώτα θα έρθει συντριβή. Και σε αυτή τη συντριβή θα ταπεινώνεις τα άγρια κύματα της θάλασσας. Ξέρετε, ο Θεός δεν ταπεινώνει τα κύματα της θάλασσας στείνοντας βράχια. Ίσα ίσα, που άμα δείτε κύματα να σκάνε στα βράχια, φεύγουν με μεγαλύτερη ορμή. Ξέρετε τι κάνει? Έχει στήσει την άμμο. Και πάει η άγρια θάλασσα, πέφτει στην άμμο και ανάμεσα στα κενά της άμμου εξασθενεί η δύναμή της και χάνεται. Και ταπεινώνω, λέει, εγώ τα άγρια κύματα της θαλάσσης μέσα από την άμμο. Αβραάμ, θα σου κάνω το σπέρμα σου σαν την άμμο. Δεν θα σε στήσω σαν βράχο απέναντι στον κόσμο αυτό. Αλλά η δύναμή σου θα είναι να εξασθενείς την υπερηφάνεια του κόσμου. Εκεί στην ταπείνωσή σου. Και θα έρθει η ώρα που θα σε υπερυψώσω. Και θα σε κάνω σαν τα άστρα του ουρανού. Αυτή τη στιγμή αδελφοί είμαστε και καλούμαστε να είμαστε ένας κόκκος. Άμμο, παρά το χείλος της θαλάσσης. Αυτή είναι η λειτουργία μας, αδελφοί. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Και μας έχει υποσχεθεί όμως. Και είναι υπόσχεση Κυρίου ότι θα μας ανεβάσει και πάνω. Θα μας κάνει και σαν τα άστρα του ουρανού. Τώρα όμως, τα άγρια κύματα θέλει ο Κύριος να πέφτουν πάνω μας. Και αν έχουμε τη θέση σαν τον κόκκο συνάπειος, αυτό είναι το φρόνημα. Αυτό το φρόνημα, λέει, να έχετε. Που είχε και ο Κύριος. Ο Κύριος τι ανάστημα? Μία φορά σήκωσε ανάστημα. Όχι, σήκωσε, επέτρεψε να φανεί το δικό του ανάστημα. Στον κήπο της Γεστημανής. Όταν είχαν πλησιάσει, έπεσε ο Ιούδας να τον καταφυλήσει. Παρένθεση, εδώ λένε ότι και τα έργα δείχνουν έναν Ιούδα να πέφτει και να τον καταφυλάει. Αλλά διάβασα πρόσφατα σε ένα βιβλίο ότι τους ραβίνους δεν τους φυλάγανε όπως δείχνουν τα έργα. Κατεφύλησε, λέει, το χέρι του. Μπορεί να είναι και έτσι. Κλείνω την παρένθεση. Και όταν τους λέει τι θέλετε, λέει Ιησού, τον Ιησού, λέει, θέλουμε. Αν θέλετε τον Ιησού, αφήστε τους αυτούς να φύγουν. Γιατί έτσι είχε προσευχηθεί. Και με το που είπανε τον Ιησού θέλουμε, πέσαν όλοι κάτω. Τι συμβαίνει? Ξανά λέει, ποιον θέλετε τον Ιησού? Πάλι κάτω. Τι είναι αυτό? Σας αφήνω και με πλησιάζετε. Σας αφήνω τώρα και θα με δέσετε. Σας αφήνω γιατί? Γιατί αυτό είναι το δικό μου το φρόνημα. Και αυτό το φρόνημα πρέπει να το δούνε τώρα και οι μαθητές μου. Είναι η ώρα του σκότους και τώρα δεν μπορεί κανείς να εργάζεται. Τώρα θα πέσουνε όλα τα κύματα επάνω μου. Αλλά παράδειγμα θα σας αφήσω. Λιδωρούμενος δεν θα λιδωρήσω κι εγώ. Πάσχων δεν θα απειλήσω. Αλλά θα παραδώσω τον εαυτό μου εις τον κρίνοντα δικαίως. Αυτό είναι, θα μείνω εκεί. Εκεί θα μείνω, μία κόκο άμμο. Διότι ξέρω και θα το πω στο Πνεύμα το Άγιο να σας το φανερώσει όταν θα έρθει η ώρα, γιατί τώρα δεν μπορείτε να τα βαστάξετε όλα. Διότι αυτό θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, όταν εγώ θα του μαρτυρήσω όλη την αλήθεια. Ότι θα έρθει η ώρα που θα με υπερυψώσει ο Πατέρας και τότε όλα τα γόνατα θα κλείνουνε. Και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει. Τώρα δεν είναι η ώρα αυτή. Τώρα το παράδειγμα που θα σας δώσω εσάς είναι τη άμμο. Εδώ, βλέπετε τον Κύριό σας. Αυτό είναι που σας αφήνω σαν παράδειγμα. Εγώ, που είμαι Θεός και δεν ενόμιζα, λέει, αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Δικαιωματικά είμαι Θεός. Γιατί έτσι αυτή είναι η φύση μου. Είμαι Θεός. Δηλαδή φανταστείτε ο Ιησούς να πει είμαι Θεός. Μα δεν είσαι. Είμαι. Πότε το κάνουμε? Αφού και ο λόγος λέει ότι και εσείς θεοί, λέει, θα είσαστε. Εμένα γιατί με κατηγορείτε που σας λέω ότι είμαι Θεός? Και έκανα τον εαυτό μου Ιώτα. Εάν λέει δεν πιστεύετε στο λόγο μου, πιστέψτε στα έργα μου. Πιστέψτε στη μαρτυρία του πατέρα μου. Είμαι Θεός. Δεν είναι αδικία να πω ότι είμαι Θεός. Αλλά θα ταπεινώσω τον εαυτό μου. Ποτέ μην ταπεινώσεις εσύ κάποιον. Στην εκκλησία δεν έχει δώσει τέτοια εξουσία ο Κύριος, αδελφοί. Να ταπεινώνουμε εμείς. Στην εκκλησία τη μοναδική εξουσία που έχει δώσει είναι να είμαστε συνεργοί της χαράς του αδελφού μας. Της αδελφής μας. Των αδελφών μας. Της γυναίκας μου. Των παιδιών μου. Εξουσία οικοδομής και όχι καθαίρεσης. Ο Κύριος ταπείνωσε μόνος του τον εαυτό του. Εξουσία λέει έχω να βάλω την ψυχή μου. Εξουσία έχω λέει να πάρω κιόλας αυτή πίσω. Αυτά είναι τα ίχνη που μας άφησε ο Κύριος. Κανένας εργάτης δεν έχει εξουσία σε καμία ψυχή του της γυναίκας του. Δεν έχω εξουσία εγώ στη γυναίκα μου. Δεν έχω εξουσία στα παιδιά μου, τα ταπεινώ στα παιδιά μου. Τα παιδιά μου πρέπει να είναι χαρούμενα. Χαζοχαρούμενα θα τα κάνεις. Χαζοχαρούμενα θα τα κάνω. Εγώ όταν γεννήθηκε ο γιος μου, ήμουν χαζομπαμπάς. Μόλις περπάτησε, πήγα και του πήρα ένα πιάνο. Πήγες και του πήρες ένα πιάνο. Γιατί έλεγα, άμα είναι ο γιος μου, αν έχει έφεση στο πιάνο, μην τη χάσω. Να το δω. Και αφού δεν είχε έφεση στο πιάνο, του πήρα μια κιθάρα. Και αφού δεν είχε έφεση στην κιθάρα, κατάλαβα ότι μου τελειώσαν τα λεφτά κάπου εκεί. Άστο παιδί μου, λέω, θα δούμε τι έφεση έχει στο μέλλον. Δες το μόνο σου. Αλλά ήμουν χαζομπαμπάς. Ήθελα να δω ο γιος μου, τι είναι. Οι κόρες μου το ίδιο. Είναι χαρούμενοι. Χαρούμενοι, αδελφοί. Να είμαστε χαρούμενοι, να δούμε χαρά ένα στον άλλον. Όχι ταπεινός. Άμα βλέπω εσένα. Τι είμαι εγώ. Εγώ τον δικό μου. Εγώ... Ένα κόκο είπαμε. Μα δεν βλέπει αυτόν τον κόκο. Κόκο είναι κι αυτό. Κόκο είσαι κι εσύ, κόκο είμαι κι εγώ. Τι να σε πατάει ένα πόδι, ξέρω εγώ, μαύρο, τι να σε πατάει ένα πόδι άσπρο στην παραλία. Κόκος είσαι. Ενοχλητικός είσαι, δηλαδή. Σ' αρέσει η άμμο στα πόδια σου? Σ' αρέσει η άμμο όταν σου έρχεται πάνω σου, όταν φυσάει ο αέρας? Εάν δεν είμαστε στη θέση μας, είμαστε ενοχλητικοί, αδελφοί. Μόνο όταν είμαστε στη θέση εκεί, παρά το χείλος της θαλάσσης, αδελφοί, παρά το χείλος του κόσμου δηλαδή, εκεί είμαστε χρήσιμοι. Όταν την παίρνεις την άμμο και την πας σπίτι σου, αμέσως θα την ξεβγάλεις. Είναι άχρηστη. Πάει στο σιφόνι και φεύγει για το βόθρο. Η άμμος πρέπει να μένει παρά το χείλος της θαλάσσης. Εκεί την έχει βάλει ο Θεός. Αυτό το φρόνημα δίδαξε ο Κύριος. Αν θες κάποιον να ταπεινώσεις, βγες έξω και ταπείνεσαι τον κόσμο με το φρόνημά σου. Γίνε πράος. Γίνε Χριστός. Γίνε αγαθός. Πήγαινε φάει μία στο ένα μάγουλο και γίνα και το άλλο. Έτσι ταπεινώνεις τον κόσμο. Δεν μας έβαλε εδώ πέρα να ταπεινώνω εγώ εσένα και εσύ εμένα. Αλλά είναι να σου δώσω χαρά. Σου δίνω χαρά και να μου δίνεις χαρά. Μόνο χαρά, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ λέει αν έρθω λέει εκεί μέσα, θα τα κάνω, άμα έρθω μόνος μου με τη δικιά μου δύναμη. Θα αρχίσω να λυπώ, λέει, όταν σας λυπώ όλους. Να λέω εσύ δεν είσαι καλά, εσύ είσαι περήφανος, εσύ τον άφησες εκεί, εσύ πατή είσαι, άχρηστος είσαι. Δεν θέλω να έρθω, δεν θα έρθω λέει Κορινθή στην εκκλησία σας. Πώς να έρθω? Θα δώσω λύπη σε αυτούς που έπρεπε αυτοί να με γεμίσουν χαρά. Δεν μπορώ να έρθω. Διότι θα υπερισχύσει άλλο φρόνημα μέσα μου. Και δεν θα είναι το φρόνημα του Χριστού. Εμένα ο Θεός και τους το λέει 3-4 φορές νομίζω. 2 σίγουρα. Δεν με έχει βάλει ο Θεός να καθερώ. Με έχει βάλει να οικοδομώ. Ποιος ο Παύλος, αδελφέ? Ποιος ο Παύλος, ο Απόστολος? Να ομολογείτε πράγμα. Μου έχει δώσει εξουσία να είμαι συνεργός της χαράς σας. Δεν μπορώ, σας παρακαλώ, διαβάστε την επιστολή και διορθώστε τα μόνη σας. Δεν μπορώ να έρθω και να σας λυπήσω. Δεν μπορώ. Δεν με έχει βάλει ο Θεός για αυτό το πράγμα. Ο Κύριος ταπείνωσε μόνος του τον εαυτό του. Και πώς το έκανε? Έλαβε τη δικιά σου και τη δικιά μου τη μορφή. Τι φοβερό πράγμα. Κύριε, πήρες τη δικιά μου τη μορφή. Κύριε, ίδρωσες, κουράστηκες, πόνεσες, βαρέθηκες κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, δηλαδή, τι έκανες, Κύριε? Έκανα τα πάντα χωρίς αμαρτία. Όπως ήμουνα εκεί, ήμουνα και εδώ. Ήμουν απόλυτα ενωμένος με τον Πατέρα. Εσείς λέει θα φύγετε και θα με αφήσετε μόνο, αλλά δεν είμαι μόνος. Έχω και τον Πατέρα μαζί μου. Μας άφησε τα ίχνη του αδελφοί ο Κύριος. Για να περπατήσουμε, λέει, οι εντολές μου δεν είναι βαριές. Δεν είναι βαριές οι εντολές μου. Ταπείνωσα, λέει, τον εαυτό μου, πήρα το σχήμα ως άνθρωπος. Και πώς το έκανες, Κύριε, και ταπείνωσες τον εαυτό σου? Ό,τι ήθελες έκανες? Ό,τι νόμιζες έκανες? Όχι. Η αληθινή ταπείνωση είναι η απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού. Δεν είχα δικό μου θέλω. Αυτή είναι η αληθινή ταπείνωση. Υπάκουα στα σχέδια του ουρανού, αυτό είναι. Η αληθινή ταπείνωση, ξέρετε τι προσφέρει? Αυθεντική ενότητα, αδελφή, με το Θεό. Αυτό είναι η αληθινή ταπείνωση. Απόλυτη, αυθεντική, όπως θέλετε πείτε το, ενότητα με τον Πατέρα, εν πνεύματι Αγίω, δια Ιησού Χριστού. Έμεινα υπάκουος στο Θεό και ξαφνικά ο Θεός μου δείχνει, αφού με έβαλε σε ένα όρος και με μεταμόρφωσε, το Μωυσή και τον Ηλία. Και στην απόλυτη δόξα που ήταν οι τρεις μαθητές μεθυσμένοι από την παρουσία του Θεού, δεν ήξεραν τι έλεγε ο Πέτρος. Συνομιλούσαν, λέει, μαζί του, με ποιο θάνατο έμελε να δοξάσει το Θεό. Σταυρό σε περιμένει. Τι θα κάνεις τώρα? Θα υπακούσω. Θα υπακούσω. Και φτάνει στη Γεστημανή, εκεί που η αγωνία του πλέον είχε κορυφωθεί. Έτρεχε ο υδρότας, ο στρόμβι αίματος. Θεέ μου συγχώρεσέ με, αλλά καταδέχτηκε ένας άγγελος να τον παρηγορεί. Δεν μην σκεφτείτε ένας άγγελος σαν και αυτά που έχει σχεδιάσει ο Νταβίντσι, ένα αγγελάκι. Θα ήταν ένας άγγελος, τι άγγελος θα ήταν αυτός, αδελφοί, που παρηγορούσε τον Κύριο, αλλά και πάλι ήταν δημιούργημα, αδελφοί. Θεός δέχτηκε παρηγοριά αγγέλου. Τη ζήτησε από τους μαθητές του, που εν την παλιγενεσία, λέει, θα στήσω θρόνους για σας. Και τόση ήταν η λύπη στην καρδιά τους, που δεν μπορούσαν να έχουν ανοιχτά τα μάτια τους και είχαν πέσει για ύπνο. Και πήγαινε και τους παρηγορούσε. Προσεύχεστε, η σάρκα είναι ασθενής, το πνεύμα πρόθυμο, μην εισέρχεται σε πειρασμό. Πού την έβρισκες, Κύριε, αυτή τη δύναμη? Πού τα έβρισκες, Κύριε, αυτά τα λόγια εκείνη τη στιγμή? Πού βρήκες τη δύναμη να σηκώσεις το αυτί του μάλχου, αντί να κάνεις ένα έτσι με το πόδι σου και να το σκεπάσεις, να το πετάξεις πιο κάτω? Να πεις τουλάχιστον ένα αυτί το χάσε. Να έχει να πονάει και αυτός για λίγο. Πού τη βρήκες τη δύναμη εκείνη στην απόλυτη αναμπουμπούλα να σκύψεις, να πάρεις το αυτί, όταν τα μάτια σου συναντηθήκανε με του μάλχου? Τι είπανε αυτά τα μάτια σε αυτόν τον άνθρωπο εκείνη την ώρα, που ο δίμηρος έπρεπε και ο δύστυχος να του αρπάξει τα χέρια που τον θεραπεύσανε και να του τα δέσει εκείνη την ώρα, υπό τις διαταγάς όλου αυτού του πλήθους που είχαν πάει με τα φανών και λαμπάδων να συλλάβουν τον Κύριο? Πού τη βρήκες, Κύριε, αυτή τη δύναμη? Υπάκουγα στο θέλημα του Πατέρα. Δεν σταμάτησα να είμαι ενωμένος με τον Πατέρα, δεν με ενδιέφερε. Γι' αυτό και, αδελφοί, απολαμβάνουμε τον Χριστό. Όχι όταν βάζουμε εμείς μπροστά μας ένα σχέδιο και το υπακούμε, αλλά όταν κοιτάμε ψηλά και λέμε, Κύριε, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Σηκώνεις τα μάτια σου από τη γραφή, έχεις διαβάσει όλα αυτά, φεύγεις από αυτό το κήρυγμα και ξαφνικά θα σε πάει ο Κύριος σπίτι σου και μπορεί να σου δώσει, αδελφέ μου, μια σφουγγαρίστρα να σφουγγαρίζεις. Μπορεί να σου δώσει ένα τηλέφωνο να μιλάς όταν φώτισε ο Τύρι σε μια ψυχή που μόλις αναγεννήθηκε και έχει σκανδαλιστεί. Μπορεί να σου δώσει τη γυναίκα σου να τη στρίβεις την πλάτη, ξέρω γιατί πονάει η πλάτη. Δεν έχει σημασία, δεν είναι αυτό εδώ να επαναλάβεις τα ίδια του Κυρίου του Παύλου. Είναι να ακούσεις τη φρέσκια φωνή του Κυρίου να σου μιλάει. Τη φρέσκια φωνή, το φρέσκο αέρα. Κύριε, ξέρετε τι έχουμε ανάγκη? Τη φρέσκια πνοή του Πνεύματος, το φρέσκο αέρα, πως ανοίγεις το πρωί το δωμάτιο για να μπει φρέσκος αέρας να ανανωθεί η ατμόσφαιρα του σπιτιού σου. Αυτό χρειαζόμαστε κάθε πρωί. Ένα φρέσκο αέρα Πνεύματος Αγίου στη ζωή μου, την ώρα που σηκώνομαι και αρχίζω και καταλαβαίνω ότι ξεκινάει μια μέρα. Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω φρέσκια πράγματα. Μην ονειροβατώ, μην περπατάω με φαντασία. Δώσε μου εσύ. Και αυτό που θα μου δώσεις εσύ, δώσε μου τη δύναμη να το πράξω. Και θα κλείσω με τον Έσδρα, ο οποίος είχε ετοιμάσει, λέει, την καρδιά του για τρία πράγματα. Πρώτον, στο να εξητάει το θέλημα του Θεού. Δεύτερον, αφού εξήτησε το θέλημα του Θεού, ετοίμαζε την καρδιά του στο να το πράξει το θέλημα του Θεού. Και το τρίτον, αφού είχαν προηγηθεί τα άλλα δύο, ετοίμασε την καρδιά του στο να διδάξει και το λόγο του Θεού. Πρώτα όμως προηγήθηκε προετοιμασία της εξήτησης, της εφαρμογής και ήρθε και της διδασκαλίας, αδελφοί. Είναι υπερθαύμαστα όλα αυτά τα οποία έχει και κάνει ο Κύριος μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, είναι έτοιμος. Σήμερα θέλω όλοι μαζί, αδελφοί, ο καθένας ξεχωριστά, δεν το λέω για να το πούμε τώρα, να πούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, θα κλείσω με αυτό που ξεκίνησα. Αυτή θα είναι η παρηγοριά σου σήμερα. Σε δέχεται ο Κύριος. Πώς σε δέχεται? Ποια είναι η ταυτότητα που δέχεται ο Κύριος? Ποιο είναι το κλειδί σήμερα που σου δίνει ο Κύριος? Να ομολογήσεις σήμερα. Σήμερα με το στόμα σου. Να πεις Κύριο τον Ιησού Χριστό εις δόξαν Θεού Πατρός. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.